Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4-də olan xəbərləri sizə Şəhva Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri deyib ki, Ankaranın PKK ilə mübarizədə daha fərqli metodu var. Sabahdan İraqın Kərbəla şəhəri ABŞ hərbiçilərinin nəzarətindən çıxaraq İraqın təhlükəsizlik qüvvələrinin nəzarətinə keçəcək. Amerikada nümayəndələr Konqresdən tələb edirlər ki, vergidən yığılan pul müharibəyə yox, səhiyyə və təhsilə xərclənsin.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də daha ətraflı. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan bugün İranda səfərdədir. Türkiyədən İrana yollanarkən jurnalistlərin suallarını cavablandıran Xarici İşlər Naziri deyib ki, İraqın şimalında fəaliyyət göstərən Kürd PKK terror yaraqlarına qarşı mübarizədə həm diplomatik, həm də hərbi yol müzakirə olunur. Nazir həmçinin bildirib ki, Ankaranın PKK ilə mübarizədə daha fərqli metodu var. Türkiyənin iki gün əvvəl İraqla apardığı danışıqlar baş tutmayıb, çünki Türkiyə İraqın təklifini qəbul etməyib, bildirib ki, İraqın yaraqlara qarşı mübarizə təklifi qənaətbəxş deyil və vaxtın da lazımi nəticə verməyəcək. Burada Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan deyib ki, Avropa Birliyi ölkələrini tənqid edib, onlar PKK-nın müqavimətini qırmaqda kifayət qədər iş görmürlər. İstanbulda çıxış edən Erdoğan deyib ki, Avropa Birliyi rəsmi olaraq PKK-nı terrorist təşkilatı adlandırsa da, qurum ölkələri PKK üzvlərini nə həbs edirlər, nə də ekstradisiya. Türkiyə deyir ki, PKK yaraqları Qərbi Avropada qaçqın kimi sığınacaq və hətta maddi kömək ala bilirlər. İraq, İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcada istinadən bildirib ki, Əhmədinəcad İraqın şimalında məskunlaşan Kürd yaraqlarına qarşı sərt tədbirlər görülməsinin tərəfdarıdır. Lakin bununla belə münaqişənin sülh yolu ilə həll olunmasına üstünlük verir. İraq prezidenti Nuri Əl-Maliki Novsi deyir ki, Əhmədinəcad Maliki ilə telefon əlaqə saxlayıb və iki lider məsələni müzakirə ediblər. Türkiyə artıq İraqla sərhədə qoşun yerləşdirib və bildirib ki, İraq Kürd yaraqlarının sərhədi keçərək Türkiyə ərazisinə terror törətməsinin qarşısını almasa, Türkiyə İraqın şimalına hücum edəcək. Əhmədinəcad və Maliki razılaşıblar ki, PKK-nın terrorist fəaliyyəti həm İraq, həm Türkiyə, həm də İranın maraqlarına ziddir. Əfqanistanda ABŞ-ın rəhbərliyi etdiyi koalisiya deyir ki, qüvvələr Helmand əyalətində 80-ə yaxın Taliban yaraqlısını öldürüblər. Koalisiya bildirib ki, dünən əyalətin Musaqala şəhəri yaxınlığında Taliban yaraqları ilə vuruşma 6 saat davam edib. Əvvəlcə Taliban yaraqları ABŞ Əfqan patruluna raket və silahla hücum ediblər. Birgə qüvvələr hava qüvvələrini köməyə çağırıblar. Dinc əhalinin tələfatı barədə hələlik məlumat yoxdur. Barədə bildirilib ki, Əfqanistanın Paktik əyalətində ABŞ Əfqan qüvvələrinin bazasına ölmə gedən terrorçunun hücumu zamanı 4 Əfqan əskəri və 1 dinc sakin həlak olub. Rəsmilər deyirlər ki, terrorçu Əfqan milli ordusunun formasını geyinibmiş və bazanın Əfqan əsgərləri üçün nəzərdə tutulan qapısına yaxınlaşaraq partlayıcını partladıb. Bu il Taliban yaraqlıları Əfqanistanda 100-ə yaxın intihar aktı törədiblər. Sudanın Darfur əyalətində 4 il davam edən münaqişəyə son qoymaq üçün bugün Afrika ölkəsi olan Liviyada aparılan danışıqlar ikinci gündür ki, davam edir. BMT və Afrika İttifaqının da vasitəçilik etdiyi danışıqlarda münaqişənin sülh yolu ilə həllinə çalışırlar. Danışıqlara Sudan hökuməti bir tərəfli atəşkəs elan etdiyidən sonra dünən Liviyanın Sirt şəhərində başlanıb, lakin danışıqlarda əldə olunabiləcəyi razılaşmaya davamlığına şübhə altındadır, çünki əsas üsyançı liderlər görüşü boykot ediblər. Darfur əyalətindəki münaqişə 4 ildir davam edib və bu müddət ərzində 200 min adam öldürülüb, 2 milyona yaxın adam isə qaçqın düşüb. ABŞ hərbiçiləri bildiriblər ki, sabahdan Kərbəla İraqın təhlükəsizlik qüvvələrinin nəzarətinə verilir. Beləliklə, Kərbəla İraqın 18 vilayətindən İraqlıların nəzarətinə verilən 8-ci vilayət olur. Bununla belə ABŞ qüvvələri ehtiyat vəziyyətində ərazidə qalacaq ki, lazım gələrsə köməklik göstərə bilsinlər. Bağdadın 80 kilometrliyində yerləşən Kərbəla bəzən şiə qrupları arasında gərginlik olmasına baxmayaraq, İraqın başqa regionlarına nisbətən daha sakit ərazidir. ABŞ-ın bir neçə şəhərində İraqda müharibəyə son qoyma və müharibə xərclərinin azaldılması tələbi ilə yürüyüş keçirilib. Dünən San Francisco, Los Angeles, Chicago, New Orleans, New York və Boston'da minlərlə adam yürüyüşdə iştirak edib. Nümayişlər prezident Bush-dan qoşunu geri gətirməyə və Konqresdən vergi pulunu müharibəyə yox, səhiyyə və təhsilə xərcləməyə tələb edirlər. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri isə Şahla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Mən Dr. Zeli işdən sonra proqramı başladı. Və studiyamızda şərhçilər, politolog Hüseyin Bala Səlim, Hüseyin Bala Bey, hər vaxtınız xeyir olsun. Və Ziyarqa qəzetinin siyasi şərhçi Rauf Mirqadir Rahman, hər vaxtınız xeyir.
Hoş geldiniz.
Mən adətən soruşmurdum sizdən bu sualı ki, siz şəxsən həftən hadisəni nə hesab edirsiniz? Amma dedim, bəlkə bugün soruşum. Bir növ cəsarətlə deyim ki, güman ki, hər ikiniz prezidentin iştirakı ilə Nazirlər Kabinetinin iclasında hesab eləyəcəksiniz həftən hadisəsi ilə. Simbolu bəyər.
Buyurun, Simbolu bəyər.
Bu hadisədə, yəni, bu həftə ərzində yəni, o qədər də diqqəti cəlb edən hadisələr olmadı. Yəni, hadisələr sırasında biz götürsük, daha çox bu məhkəmələr yadda qaldı. Və bir də Minsk qrupunun həmsədirlərinin səfəri və bir də prezidentin yanında keçirilən müşavirə.
Profesiz?
Mənim üçün bəlkə bugün baş verən bir şok oldu. Mənim üçün şok oldu. Hər halda Eynula Fətullayeva məhkəməsində prokurorun çıxışı və Eynula Fətullayeva 10 il həbs cəzası istənilməsi. Azərbaycan ümumiyyətlə tarixində hər halda müstəqillik tarixindən söhbət gedir. Jurnalistə 10 il tələb olunmamışdı. Ümumiyyətlə, bu tələb, bilirsiniz, son dövrlərdə belə bir görüşlər keçirilirdi. Xaricilər, Peter Sebnemi və Adətin baş katibi Azərbaycanda olmuşdu. Onlar hamısı bəyan edirdilər ki, biz bütün danışıqlarda məhz jurnalistlərin həbsi, jurnalistlərin mühakimə olunması məsələsi qaldırırıq və bizə söz verirlər ki, bu məsələ həllini tapacaq. Hükumət bu istiqamətdə işləyir, bu məsələ həllini tapacaq və biz bugün görürük ki, bu məsələ nə cür həllini tapır.
Yaxşı, ikiniz də daha çox
yəni
tərəddüd edirsiniz ki, daha doğrusu təkidlə deyirsiniz ki, məhkəmə iclasları, başlayıq elə məhkəmə iclaslarından. Xatladım, bu dünəndən sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin işi üzrə hökum oxunması prosesi başladı və bugün də davam etdirilirdi. Bizdə olan məlumata görə Azadlıq Radiosu nöqtə az saytını daxil olarkən siz həmin bu məsələ ilə bağlı olaraq forumda iştirak edərkən öz fikrinizi söyləyə bilərsiniz ki, Fərhad Əliyevin işi ilə bağlı hansı qərar çıxarıla bilər sizcə və öz fikirlərinizi əsaslandıra bilərsiniz. Həmçində jurnalist Eynula Fətullayevın məhkəməsi də davam etdi, prokuror da çıxış etdi bugün və 10 il iş istədi. Belə bir məsələlər. Hüseyin Balabay, necə qiymətləndirirsiniz həmin bu baş verən, bu iki məhkəmələrdə baş verən prosesləri?
Mən əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, səhv etmirəmsə bu həftə Beynəlxalq Ədalət Mühakiməsi günü oldu bu həftən günlərindən biri. Ya bununla bağlı mən bütün hakimlərimizi təbrik edirəm. Yəni məhkəmə proseslərinə gəldikdə nə demək olar? Yəni iki məhkəmə prosesini ayırmaq lazımdır. Fərhad Əliyev məhkəməsi ilə Eynula Fətullayev məhkəməsi. Təbii ki, bunlar həm təkib baxımından fərqlənirlər, həm də müddət xronoloji baxımından fərqlənirlər. Fərhad Əliyev məhkəməsinə gəldikdə bu uzun müddətdir ki, bu məhkəmə prosesi davam edir. Artıq demək olar ki, səhv etmirəmsə, bir 2 il müddəti demək olar ki, 2 il müddəti götürə bilər. Yəni 2 il müddət ərzində əvvəl bunlar istintaqda oldular, sonra məhkəmə prosesi başladı. Yəni nə demək olar Fərhad Əliyev məhkəməsinə? Adətən insanlar Fərhad Əliyevin məhkəməsini digər bir hökumət adamını, dövlət adamı, əli insanovun məhkəməsi ilə müqayisə etməyə cəhd edirlər, müqayisə etməyə qoşdurlar. Yadınıza gəlirsə, əli insanovun məhkəməsi daha çox siyasi bəyanatlarla yadda qaldı. Amma Fərhad Əliyev bir qədər fərqli taktika seçdi. O, hüquq müstəvisində, ancaq sırf hüquq müstəvisində demək olar ki, öz mühakimə, öz çıxışlarını qurdu, bundan kənara çıxmadı. İndi mənim eşitdiyimə görə artıq, yəni ilkin, yəni prokuror ilkin, yəni hökmü bəyan eləyib. Səhv etmirəmsə ona 14 il iş tələb. 11 il iş tələb olunur. Yəni indi hər şey məhkəmənin qərarından asılıdır. Eynula Fətullayev məhkəməsinə gəldikdə isə bu məhkəmə hələ tam bitməyib. Mənim yenə sadəcə bir qədər ürəyimdə, yəni o yüngülləşdirici, yəni bir təskinlik verən anlar var. O anlar nədən ibarətdir? Birincisi, Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir və onların əfv olunması gündəlikdən çıxmayıb. Ümid var ki, ya Avropa Şurasının payız sesiyası, qış sesiyası ərəfəsində, ya hər hansı bir başqa bir vaxtda, ola bilsin gələn prezident seçkiləri ərəfəsində, ola bilsin ki, Azərbaycan hökuməti jurnalistləri əhv edəcək və o jurnalistlər azadlığa buraxacaqlar. Yəni, bu mənə bir qədər təskinlik verir. İkinci təskinləşdirici an ondan ibarətdir ki, bu yaxınlarda, bu yaxınlarda epizodik olaraq digər bir məhkəmə prosesi oldu. Qənimət Zahidi qarşı qəti həbs imkan tədbiri ilə sürülmüşdü. Amma bildiyiniz kimi Qənimət bəy həbs olunmadı. Yəni o azadlıqda qaldı. Üçüncü an ondan ibarətdir ki, hətta hökumət adamları da etiraf edirlər ki, çox güman ki, bu ilin payız sessiyasında, Milli Məclisin payız sessiyasında diplomasiya haqqında qanun qəbul olunacaq. Yəni diplomasiya haqqında qanun qəbul olunacağı təqdirdə Eynullah Fətullayev birinci onun həbsi məhz o diplomasiya ilə bağlı məsələdir, səhv etmirəmsə. Yəni bu 3 an, bu 3 moment mənə elə gəlir ki, bir qədər yüngülləşdirici təsir etmək olan amillərdəndir.
Aydın Rəbəy, sizin fikriniz bu proseslər haqqında?
Bilirsiniz, hər kəs prosesdə mən bir oxşar cəhəti qeyd etmək istərdim. Mənim fikrimcə oxşar cəhət var. Bilirsiniz, problem hüquq müstəvisində deyil, şəxsi intiqam müstəvisində. Məndə belə bir təəssürat yaranır ki, şəxsi intiqam müstəvisində həll olunur. Bilirsiniz, bax, Eynullah Fətullayeva bugün 10 il iş istənilir. Yəni ki, jurnalist üçün ümumiyyətlə 10 il iş istənilməsi, özdəki maddələr nədir? Terrorla hədələmə, milli adalətin qızışdırılması və nəhayət vergidən yayınma, küllü miqdarda vergidən yayınma. Yəni ki, bu maddələrlə jurnalistə 10 il iş istənilməsi ümumiyyətlə görünməmiş halda Azərbaycanda. Azərbaycanda əgər yadınızdadırsa, ən çox əgər yəni ki, həbs cəzasına məhkum olan keşməkçilər oldu. Onlar da 98-ci il prezident seçkiləri ərəfəsində əf olundular hamısı. Onlar desən 2 ilə 3 ilə yaxın həbsdə qaldılar. Yəni 5 il qalmadılar. Artıq biz jurnalisti məsələn Mirzə Sakit narkotiklər üzrə ittihamı ilə də həbs olunub. O artıq 2 ildir həbsdədir. 2 ildir. Sanki maddənin özü elə maddədir ki, onun istənilən var 3-də 1 ilə, 3-də 2 ilə, 3-də 2 müddətlə buraxmaq olardı. Lakin indi necə buraxmalı? Bilirsiniz, belə təəssürat yaranır ki, siz yadınızdadır Qənimət Zahidin problemləri var idi hakimiyyətlə və müəyyən mənada həmin problemlər hər iki tərəf etik normalar gözlənilmədən mətbuat sayfələrinə çıxarılmışdı hakimiyyətlə jurnalist arasında problemlər və burada bilirsiniz və orada qisas elementi mən görürəm və Eynullah Fətullayev də qisas elementi görürəm çünki burada əgər yazınızdadırsa Eynullah Fətullayev qəzeti gözlənilmədən bağladı birinci dəfə və belə bir təəssürat yaranırdı ki, o kiminsə göstərişini elə bir göstərişi yerinə yetirir ki, göstəriş yerinə yetirmək məcburiyyətindədir və belə bir məndə təəssürat yaranır ki, Eynullah Fətullayev bugün cəzalandırırlar ona görə ki, onsuz razılaşmaları pozub və bilirsiniz, bu hansısa cinayətkar aləm üçün normal necə deyəm, mübahisələrin araşdırma üsuludur. Ancaq dövlət, hakimiyyət ilk növbədə bu cür vasitələrdən istifadə etməlidir. Təəssüf ki, Azərbaycan siyasətində, Azərbaycan ictimai siyasi və digər konflikt, iqtisadi konfliktlərin, hətta iqtisadi xarakterli konfliktlərin həll olunmasında, araşdırılmasında müəyyən qərarlar çıxarılmasın. Təəssüf ki, son dövrlərdə cinayətkar aləmə xas olan araşdırma üsullarından istifadə olunur. Və sözsüz ki, bu halda dövlət hakimiyyət həddindən artıq güclüdür. Yəni onun əlində aparat var. Yəni burada araşdırma, əgər orada tutalım ki, cinayətkar aləmdə doğrudan da müəyyən bir məhkəmə qurulur, doğrudan da bir tərəf bir arbitr olur, öz həmin aləmin qanunlarına əsasən o mübahisəni həll eləyir. Burada orada heç olmasa hansısa ədalət prinsipi qorunur yəni ki məhkəmədə cinayətkar aləmi. Lakin bizdə isə burada artıq sadəcə olaraq kimsə elə bir ki tək başına özünə bütün hüquqları şamil edib, əldə edib və həmin problemləri həll edir, qərar çıxar. Tək başına qərar vermək hüququ var kimdəsə. Və təəssüf ki, bu biz prosesi görürük. Burada biz, məsələn, bu yaxınlar, yəqin ki, bu prezidentin müşavirəsini toxunacaq. Prezidentin müşavirəsində çox maraqlı bir şeylə biz qarşılaşdıq da.
Jurnalistlərə aid?
Jurnalistlərə yox, Fərhad Əliyevlə birbaşa bağlılığı. Məsələn, monopolizm məsələsi. Monopolizm məsələsi. Axı, həmin monopolizmə qarşı mübarizə aparan, hər halda bunu bəyan edən Fərhad Əliyev idi. Və Fərhad Əliyev də həmin sahələri göstərirdi. Və həmin dövrdə, əgər siz yadınızdansa, prezidentin mövqeyi çox maraqlı dəyişirdi. Əvvəlcə müdafiə elədi monopolizmə qarşı mübarizəni, sonra bəyanatla yanınızdan çıxıb onun məşhur bəyanatı oldu ki, prezident çıxış elədi ki, ümumiyyətlə monopolizm normal haldır, bütün dünyada mövcuddur və s. və ilaxır. Və indi yenə də monopolizm haqqında söhbət gedir ki, bu qiymətlərin artımına gətirib çıxadır. Axı, bilirsiniz, yəni ki, bizdə monopolizm, tam Amerikada olan monopolizm deyil axı. Əgər Oxta Haqverdiyevin bu yaxınlarda məsələn Diaz saytındakı müsahibəsini oxudum, o çox doğrudan da maraqlı bir ifadə işlətmişdi, kriminal monopolizmdir. Hətta mən biraz da dəqiqləşdirəm, kriminal inzibati monopolizmdir.
Azərbaycanda
insarlar monopolizmdir, insarlar inzibati monopolizm deyən ki, söhbət biz hamımız çox gözəl bilirik, burada adları çəkə bilməliyik ki, hansı sahə kimin monopoliyasındadır. Nə üçün tutalım ki, orada bananlardan söhbət gedir? Bananlar Azərbaycanda bütün dünyadan bahadır. Heç bir dünyada banana qiymət yoxdur da. Biz bilirik ki, kim gətirir, kimin adını çəkir və bunu sözsüz ki, həmin o müşavirə iştirak edənin hamısı bilir. O cümlədən prezident də bilir. Amma bu kriminal idarə etmək üsulunun qarşısının alınmaması mənə gəlir ki, ümumiyyətlə, o cümlədən məhkəmələrdə bu cür problemləri gətirib çıxardı.
Hüseyin Bala bəy, siz biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, bir ümid yeri prinsipcə var ki, difamasiya haqqında qanun qəbul etsin və əf problem məsələsi müsbət tərəfə olsun. Bu artıq jurnalistlərə aid olan məhkəmə hissəsinə keçək. Amma axı məmurlar, iqtidar nümayəndələri dəfələrlə son zamanlar özdə qəti olaraq difamasiya haqqında qanunun qəti etirazını elə bildirirlər. Dünən bizim efirimizdə yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əhmədov müsahibəsi səsləndi efirdə. O da dedi ki, məqsədə uyğun hesab olunmur. İndi həmin o qanun qəbulu. Çünki Azərbaycan cəmiyyəti öz xüsusiyyətləri var. Bəs nə qədər real siz hesab edirsiniz ki, payı sesində qəbul olunsun? Niyə?
Bilirsiniz, yəni mən də bu yaxınlarda bir verilişdə hakimiyyət adamlarının, hakimiyyətə yaxın adamların yəni çıxışlarına qulaq asın. Onlar yeni Azərbaycan Partiyasına kifayət qədər yaxın adamlar idi. Yəni onlar da oradakı o verilişdəki səs vermə zamanı öz kişilərini bildirərkən dedilər ki, diplomasiya haqqında qanunun qəbul olunmasının əleyhinədirlər. Amma bununla belə onlar dedilər ki, siyasi texnologiya baxımından bu qanunun qəbul edilməsi düzgün olardı. Çünki hakimiyyətin hal-hazırda Avropa Şurası qarşısında malik olduğu əsas öhdəliklərdən biri də diplomasiya haqqında qanunun qəbul edilməsidir. Yəni orada açıq şəkildə, yəni belə bir açıq tekstdə bildirildi ki, yəni biz bunun qəbul edilməsinin əleyhinəyik. Amma çox güman ki, böyük ehtimalla o həmin qanun qəbul olunacaq. Ona görə ki, bu Avropa strukturlarının tələbidir. Yəni, mən bu baxımdan deyirəm. Yəni gec-tez aydın məsələdir ki, diplomasiya haqqındakı qanun qəbul olunmalıdır. Niyə görə qəbul olunmalıdır? Çünki bir çox ölkələrdə bu qanun var. Elə ölkələr var ki, orada qanun yoxdur, diplomasiya haqqındakı qanun yoxdur. Amma orada o maddələrin təsir gücü dondurulub. Yəni, jurnalistlər böhtan və təhqirə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmurlar. Yəni, mən o çıxışda, çıxış edən, yəni yapa yaxın adam, Yeni Azərbaycan Partisinin yaxın adamların çıxışlarından belə hiss etdim ki, onlar ürəklərində bu qanunun qəbul edilməsini istəməsələr də, hər halda özləri də başa düşürlər ki, qanun mütləq qəbul olunmalıdır.
Bəs Fərhad Əliyevin məhkəməsinə aid olaraq, burada forumda belə fikirlər səslənir ki, prinsipcə müddət o qədər də vacib məsələ deyil. Vacib ondan ibarətdir ki, hələ hakimiyyətin yetişdirdiyi bir məqamın özünü mühakimə edirlər və bununla da bir çox məsələlərə biruzə verirlər. Nə düşünürsünüz? Yəni, burada müddətdədirmi əsas məsələ, yoxsa məsələ həbsdədir? Belə
prinsipcə Yəni həbs həbsdir. İstər 1 il olsun, istər 10 il olsun, 11 il olsun. Yəni hər bir adam çalışar ki, hər bir adam istəyir ki, o həbs olunmasın, əksinə bəraət alsın. Yəni axı bu bəraət almaq söhbəti var. Bəraət almaq o deməkdir ki, sən günahsız və təmiz adamsan. Və təbii ki, mühakimə cəlb olunan hər bir adamın birinci arzusu bəraət arzusu almaq arzusudur. Amma yenə demək ki, müddətin burada rolu yoxdur, bu bir qədər düzgün olmazdı. Niyə görə düzgün olmazdı? Çünki söhbət insanın azadlığından gedir. İnsanı 11 il, 10 il və yaxud da bir neçə ilsə azadlıqdan məhrum etməkdən gedir. Təbii ki, bu çox ağır bir cəzadır, ağır bir cəzadır. Yəni bu baxımdan yəni həbsin də, həbsin müddətinin də müəyyən qədər rolu var. Yəni təbii ki, o tərəf o belə detal daha çox diqqətə çəkən detallardan biridir ki, Fərhad Əliyev hakimiyyətdən çıxmış bir adam idi, hakimiyyəti təmsil edən bir adam idi. Yəni bu mənada onun bu gün məhkəməyə cəlb edilməsi, mənə elə gəlir ki, məhkəməyə cəlb edilməsi və ağır cəzalandırılması, hətta hakimiyyətin özü üçün də bir o qədər müsbət xallar, müsbət şeylər gətirmir. Niyə görə? Çünki bu adam Azərbaycan iqtisadiyyatının sükanında vaxtilə dayanır, sükan arxasında dayanan adamlardan biri olub. Bir çox islahat, bir çox tədbirlər, bir çox proqramlar məhz onun rəhbərliyi ilə, onun iştirakı ilə həyata keçirilib. İndi bu adam korrupsiyaya görə və digər cinayət maddələrinə görə cəzalandırılır. Bəs təbii suallar yaranır. Bəs bu vaxta qədər hakimiyyət hara baxırdı? Niyə bununla məşğul olmurdu? Niyə görə məsələn məmurlardan ta ki ancaq Fərhad Əliyev və Əli İnsanov məsuliyyətə cəlb olunub? Axı onlardan yuxarıda dayanan, aşağıda dayanan adamlar var. Düzdür, məhkəmədə təxminən səhv etmirəmsə 17 nəfərin məsuliyyətə cəlb edilməsindən söhbət gedir. Amma hər halda yəni bu bir o qədər də müsbət xallar gətirən hasil edir. Təbii ki, hakimiyyət bunu korrupsiyaya qarşı mübarizə kimi təqdim edir və korrupsiyaya qarşı mübarizə kimi göstərir, olsun. Amma hər halda mənə elə gəlir ki, bu yəni hər halda bu Fərhad Əliyevin təmsil etdiyi hakimiyyətin hakimiyyətə, partiyanın özünə qarşı da müəyyən mənada mənfi xallar gətirir.
Rəfəl, siz nə gözləyirsiniz bir nəticə olaraq həmin bu iki məhkəmə prosesindən?
Yəni ki, Azərbaycanda bilirsiniz də, gəl prokuror tələb eləyirsə, deməli lazım olan qədər tələb eləyir, ya da lazım olandan bir qədər çox tələb eləyir ki, məhkəmə öz humanizmi nümayişlətləri bir il, iki il azalsın. Yəni ki, Enola Fətullayev 10 il tələb olunubsa, düşünmək olar ki, ona 8 ildən aşağı iş verməyəcək məhkəmə, ya 9 il ola bilər, hətta 10 ilin özü də ola bilər. Çünki artıq bizdə Enola Fətullayev adi cinayətkardır, residivistdir, artıq bir cinayət işi onun var, məhkəməsi olub, ondan sonra tərbiyə olunmayıb, ikinci cinayət işlədib, hətta çox şaxəli cinayət, iqtisadi siyasi cinayət işlədib və bugün mühakimə olunur.
Düzdür, Hüseyin Arabula 8 il istədilər həbsi, amma 5 il şərti verdilər.
Hüseyin Arabul biraz fərqlidir, hal-halda Türkiyə vətəndaşıdır, çox ciddi problemlər var, qarşılıqlı öhdəliklər orada olub. Məsələn, bugün İlham Əliyev bəyan edir ki, Hüseyin Arabulun yeganə məqsədi Azərbaycanı soymaq idi və s.
Barmaq şirkətinin, barmaq şirkətinin
başında Hüseyin Arabul durmuşdu. Ancaq problem ondan ibarətdir ki, əgər yadımda da ki, tendirdə Simin şirkəti qələbə çalmışdı, məhz iradəvi yolla, sonradan da məlum oldu ki, məhz Süleyman Dəmirəlin keçmiş Türkiyənin keçmiş prezident Süleyman Dəmirəlin xahişi ilə tenderdə qalib Barmiq şirkəti elan olundu. Bunun məsuliyyəti onda kimdədir? Və yaxud da bugün cinayət işində Enola Fətullayev bugün cəzalandırılacaq. Və mən heç də o qədər də bilirsiniz, pessimistəm hər halda müəyyən qədər. Bilirsiniz, söhbət axı təkcə diffamasiya haqqında qanundan getmir. Problem ondan ibarətdir ki, məsələn, Rusiyada bugün söhbət gedir də ekstremizm haqqında qanun qəbul olunub. Ekstremizm anlayışı o qədər bilirsiniz, qeyri-dəqiqdir, o qədər onun tətbiqi sahəsi genişləndirilib ki, istənilən adamı, istənilən bəyanatı ekstremist bəyanat kimi qiymətləndirib insanı. Bizdə də bilirsiniz, şərəf ləyaqətin təqqiri, böhtan, onun tətbiqi. Bu anlayışlar o qanun beşə o qədər qeyri-dəqiqdir. Nə üçün cəlb etmək olar? Məsələn, tutalım, mən deyirəm ki, Mən savadsız sayıram filan kəsi. Ağılsız sayıram. Bax bu nədir? Böhtandır, təqqirdir, ya nədir? Mənim fikrimdir. Fikrimdir. Ağılsız saymaq təqqirami söz deyil ümumiyyətli lüğətdə də. Amma o özünü təqqir olmuş hesab edilə bilərkən ki, bizdə istənilən belə bir bəyanatı təqqir. Yəni ki, bu qanunvericiliyin problemidir. Həmin o anlayışların qiymətləndirilməsidir. Yəni bizdə çətin artıq qeyri-müəyyəndir. Digər tərəfdən biz artıq axı jurnalistlərin təkcə həmin o maddələr üzrə deyil, digər maddələr üzrə həbsinin şahidi oluruq. Milli ədalətin qızışdırılması. Əgər söhbət regionalizmdən gedirsə, nə vaxtdan müxtəlif regionlara mənsubiyyət və regionlar arasındakı tutalım yarış və yaxud da hakimiyyət uğrunda mübarizə və s. milli ədalətin qızışdırılmasından söhbət gedə bilər. Bu çox əcaib görürsünüz. Yenə də tədbiqdən söhbət gedir. Bilirsiniz, prinsip şey, indi bəsa jurnalist yəqir, səninlə qanunu tədbiq etmək olar. Problem başqa müstəvidədir. Söhbət qanunun aliliyindən gedir. Məhkəmələrin qanuna münasibətindən gedir. Söhbət hakimiyyətin ümumiyyətlə qanuna münasibətindən gedir. Bilirsiniz, yadınızdadırsa İlham Əliyev nazirlər tutulandan sonra təxminən belə bir çıxışı oldu. Onun dedi ki, bir neçə ay əvvəl mən bunları çağırmışdım və deyəsən Fərhad Əliyev haqqında deyir, dəyər sərf eləmişsə. O Qurana əl basıb mənim yanımda söz verdi ki, siyasətlə məşğul olmayacaq. Lakin belə olmadı. Başım çıxmır da. Əgər deməli, o siyasətlə məşğul olmasaydı, doğrudan da sədaqət nümayiş etsə, hər halda İlham Əliyevin, yəni ki, mən bugün variantında deyiləm, heç bir cinayət işi olmayacaqdı. Bu cinayət işində çox maraqlı şeylər var da, məsələn, həmin cinayət işində. Məlum olur ki, Fərhad Əliyev, nazir təyin olunandan cinayətkar dəstə yaradıb. Və həmin bütün nazir olduğu dövr onun cinayətkar bir dövrə elan olunub. Yaxşı da Sembala bəyin dediyi kimi, yaxşı da bu 17 il, 8 il ərzində bu dövlət qurumları hara baxıblar? Əli İnsanov da həmçinin. Axı, bilirsiniz, problem başqa şeydədir. Problem ondadır ki, bilirsiniz, bax, nə qədər ki, bax, mənə deyirlər insarçılıq. Hamımız bilirik kimdir. Bir tərəfi çox sadədir. İnzibati yolla deyirsən ki, məşğul olma. Qarışma da iqtisadiyyata, qarışma. Digər tərəfdən, məhkəmələr olmalıdır, iqtisadi qanunlar liberallaşmalıdır, iqtisadiyyat liberallaşmalıdır və azad edilməlidir. Bizdə faktiki olaraq biz bugün çinonik kapitalizminin dövrünü yaşayırıq. Ki, çinoniklər ancaq böyük bizneslə, orta bizneslə məşğul. Xırda biznes artıq, məsələn, bilirsiniz, nəyə çevrilib? Bu, satıcı səviyyəsidir. Yəni ki, onun gəlirləri də və statusu da satıcı. Yəni ki, Sovet dövründə o satıcı var idi, piştaxta arxasında duran və yalnız tutalım ki, çəkidə və s. də aldatmaqla azdan çoxdan pul qazanan bir sosial qrupa çevirir. Xırda və orta biznesin bir hissəsi. Orta biznesin. Və bu cür halda iqtisadiyyatın tam kriminallaşması və nəticə itibarilə ümumiyyətlə cəmiyyətdə gedən bütün proseslərin kriminallaşması baş verir. Və ona görə də bilirsiniz, hansısa ədalətli bir şeydən, ədalətli bir hökmdən, qanuna əsaslanan bir hökmdən düşünmək mənim üçün ümumiyyətlə təsəvvür eləmirəm. Və bilirsiniz, və məni təcrübələndirən biraz başqa şeydir. Hakimiyyət müəyyən daxili və xarici proseslərə görə baş verən, daxili proseslərdə ilk növbədə cəmiyyətin biganəliyi, cəmiyyətin müqavimət qabiliyyətinin çox aşağı səviyyədə olmasıdır. Cəmiyyətin əslində qalsa bu siyasi və s. qarşı durmalarda özünə heç bir adiyyəti olmadığını düşünməsidir. Düşünməsidir. Çox səhv mövqeyidir. Deyir ki, sən siyasətlə məşğul olmasın, siyasət onsuz da sənə məşğul olur. Təəssüf ki, bizim cəmiyyət artıq o prosesdən keçib ki, bir biganəlik mərhələsinə düşüb. Müəyyən bir dövr bu davam edəcək. Yəqin ki, bu ciddi amil deyil, hakimiyyətin əl qolunu tam açır. Əl qolunu tam istənilən addım ata bilir. İkinci ciddi səbəb xaricdə baş verən, Azərbaycanda olan maraqlardır. Məsələn, bu yaxınlarda Peter Semenov dedi ki, Siz seminindən sual verəndə ki, siz sanksiyalar tətbiq edə biləsiniz. Yox, biz partner dövlətlər Azərbaycan üçün əhəmiyyəti çox böyükdür və partner dövlətlərlə dialoq aparıq, heç bir sanksiya tətbiq eləmirik. Çox qeyri-səmimi cavabdır, çünki mən bir çox misallar gətirə bilərəm. Bax, Avropa Birliyi konkret dövlətlərə qarşı konkret sanksiyalar, iqtisadi və siyasi sanksiyalar tətbiq edir. Amma Azərbaycanın vacibliyindən doğur. Bugünkü an üçün də orada enerji daşıyıcıları məsələsi var və s. Demək, dəhliz, enerji dəhlizi məsələsi var və s. Bu, hakimiyyətin əl qolunu tamamilə açır. Hakimiyyət özünü tam təhlükəsiz bir daxili və xarici mühitdə hiss edir. Və bu, ona gətirib çıxarır ki, bilirsiniz, bax, hə, demək olar ki, biz həll eləyəcəyik problemi və eyni zamanda jurnalistə 10 il iş kəsmək olar və yaxud da tələb etmək onu olsun 8 il olacaq. Mən düşünürəm ki, məsələn, Əli İnsanova əgər sərf eləmirəmsə 12 il iş tələb eləmiş də o maksimum 11 verdilər. İndi də burada 11 il işdə maksimum maddələr üzrə Fərhad Əliyevin və Rafiq Əliyev itham olunduğu maddələr üzrə maksimum həbs müddəti 12 ildir. 12 ildir. Ya 10 il verəcəklər, ya 11 il olaraq qalacaq.
Aydındır. Siyasi Şərəf Mirqədirov və politolog Simvola Səlimov studiyamızdadır. Suallarınız varsa birbaşa telefonumuz 436-77-41-dir. Buyurun, zəng edə bilərsiniz.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Həftən digər hadisəsi yeni pişmiş belə hadisə kimi hesab etmək olar. Avropada Təhlükəsi və Əməkdaşlıq Təşkilatının Minsk qrubundan həmsədrlərinin Azərbaycan paytaxtına, daha doğrusu regiona səfərə, çünki Bakıya onlar Yerevandan gəldilər və Yerevana da gedəcəklər, yəni ora gedəcəklər. Şəhbəl bəy, nə ilə fərqlənir indiki onların səfəri, yoxsa hələ eyni tərzdə də qalıb, gəlib danışıb gedəcəklər?
Bilirsiniz, yəni fərqləndirmək bir qədər çətin məsələdir. Ona görə ki, şəxsən mən bir Azərbaycanlı kimi, bir vətəndaş kimi uzun illər ki, Minsk qrupunun fəaliyyətində hər hansı bir nəsə fərqləndirici bir dövrlər yadıma gəlmir. Düzdür, bu vaxta qədər Minsk qrupunun nəsə təklif etdiyi modellər olub. Məsələn, səhv etmirəmsə 3 sənə bu vaxta qədər model təklif olublar, amma onların heç biri qəbul olunmayıb. İndi yaydan sonra yenidən bu səfərlərin bərpa olunmasına qeyri-adi bir hadisə kimi baxmaq lazım deyil. Yəni biz artıq alışmışıq ki, Minsk qrupunun həmsədrləri regiona mütəmadi olaraq səfər edirlər. Onlar prezidentlərlə, xarici işlər naziri ilə görüşürlər. Ola bilsin hansı təkliflər Bakı paketi hazırlayırlar. Amma çox qəribə, paradoksal oldu ki, əgər bu Minsk qrupunun həmsədrləri ölkəyə səfər etdikləri zaman hakimiyyət nümayəndələrindən soruşanda deyirlər ki, biz Minsk qrupundan təkliflər gözləyirik. Minsk qrupunun həmsədrlərindən soruşanda deyirlər ki, biz Azərbaycanın və Ermənistanın hökumət başçılarından, hökumət adamlarından təkliflər gözləyirik. Məlum deyil ki, bu təklifləri kim verəcək. İndi də Minsk qrupunun həmsədrləri yenə də payız gəlib, havalar soyuqlaşıb. İşçi şərait bir qədər qızışıb. İndi bunların yadına düşüb problem, Qarabağ problemi durub gəliblər Ermənistana, oradan indi Azərbaycana və yenidən siz dediyiniz kimi Ermənistana qayıdacaqlar. İlkin bəyanatlarına görə bunlar deyirlər ki, o da mən eşitdim, deyirlər ki, deməli Azərbaycan və Ermənistan heç bir vaxt indiki qədər mövqe baxımından yaxın olmayıblar. Yəni, bir tərəfdən bunu deyirlər ki, Azərbaycan və Ermənistanın mövqeyi yaxındır. O bir tərəfdən də deyirlər ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünə ehtiyac yoxdur. Diplomatiyada belə bir qayda var, belə bir qanun var. Adətən diplomatiyada nəsə bir irəliləyiş əldə olunanda onda dövlət başçılarının görüşünə zərurət yaranır. Və sual yaranır burdan. Əgər dövlət başçılarınız görüşünə zərurət yoxsa, onca hansı irəliləyişdən danışmaq olar? Deməli, yəni mahiyyətdə hər hansı bir irəliləyiş yoxdur. Üstəlik bu Minsk qrupunun bütün bu fəaliyyəti, ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağla bağlı proseslər bir qədər konfidensial xarakter danışdığından təəssüf ki, bir jurnalistlər, şərhçilər, ümumiyyətlə bütün mütəxəssislər, digər mütəxəssislər, politoloqlar bu prosesin təfərrüatlarını bilmirlər. Biz ancaq ehtimallar əsasında, müəyyən gümanlar əsasında fikir yürütməyə məcburuq. Yəni, mən fikirləşmirəm ki, indi kimsə dəyək deyə bilsin ki, hal-hazırda Minsk qrupu hansı plan üstündə işləyir, hansı təklif üstündə işləyir. Yəni, bunu bilmək, bunu demək çox çətindir. Yəni, bu baxımdan digər tərəfi, məsələn, tərəfi də odur ki, bu Minsk qrupunun bu səfərləri, indiki səfərləri, seçki ərəfəsinə təsadüf edir. Bir qaydır olaraq seçki ərəfəsində də həmişə ciddi diplomatik danışıqlar, ciddi qərarlar qəbul olunmur. Təbii ki, yəni Azərbaycanda mən güman edirəm ki, seçki siyasi elitada her hansı bir değişiklik etmeyecek. Yani yeni Azerbaycan Partiyası yine hakimiyette kalacak. Ama bak bugün Ermenistan'da vəziyyət bir qədər mürəkkəb xarakter alır. Məsələn, demək çox çətindir ki, Ermənistanda növbəti dəfə hakimiyyətdə kim qalacaq? Hakimiyyətdə kim gələcək? Bu, Robert Kösəyanın siyasətini davam etdirən adam olacaq, yoxsa tamamilə bir başqa bir adam olacaq? Sizə də məlum olduğu kimi, son günlər Ermənistanda keçmiş prezident Levonte Petrosyanı müdafiə edən mitinglər, piketlər keçirilir, tədbirlər keçirilir. Yəni, Levonte Petrosyan ötən prezident seçkisində o iddiasını irəli sürmək istədi, amma sonra onu bu fikrindən daşındırdılar. Yenidən Levonte Petrosyan böyük siyasətə qarşı qayıtmaq hərəfəsindədir. Onun böyük siyasətə qarşı bak, Qarabağ problemində hansı dəyişikliklər edə bilər, nəyi dəyişə bilər, hansı yeniliklər gətirə bilər, bir qədər yəni, suallar doğurur. Niyə görə? Çünki Levon Petrosyan məhz Qarabağ problemi ilə bağlı istifa verməyə məcbur olmuşdu. Hər yadınızdasa, o vaxtı ilə bir xüsusi bir məqalə yazmışdı və həmin məsələdə Ermənistanın Dağlıq Qarabağ məsələsində yürütdüyü siyasətin səhv olduğunu qeyd etmişdi.
Kompromisə çağırmışdı.
Yəni, Ermənistandakı siyasi vəziyyətin necə inkişaf edəcəyi, necə davam edəcəyi bəlli deyil. Ona görə də mən yaxın müddətdə, yaxın bir il ərzində, il yarım ərzində güman etmirəm ki, Minsk qrupu müzakirə üçün, yəni ciddi, hansısa bir ciddi sənəd və yaxud da ki, hər hansısa bir ciddi təklif irəli sürsün.
Aydındır. Amma belə bir məlumat da var ki, Simbol bəy ehtimal olaraq da danışdı. Mirah bəy, Mitya Brayza da prinsipçə, həmsərlərdən biri bir ehtimal irəli sürdü ki, bəlkə hansısa bir çərçivə razılaşması imzalana bilər prezident seçkilərinə dək. Yəni, hansı prezident seçkilər? Fevraldakı Ermənistanda yoxsa oktyabrdakı Azərbaycanda?
O dedi ki, yaza bilər. Onun bəyanatında deyilir ki, yaza qədər. Bu deməkdir ki, ya Ermənistandakı prezident seçkiləri nə qədər və yaxud da onun nəticələrinə uyğun olaraq. Onun çox maraqlı bir ifadəsi var ki, yeni bir komanda formalaşır Ermənistanda, yəni növbətdə hakimiyyəti nəzərdə tutur və bu yeni komanda deyəndə nəyə nəzərdə tuturur? Çünki orada, yəni ki, bugünkü hakimiyyətin əsas nümayəndəsi Serj Sarkisyandır və ehtimal olunur ki, müxalifətin əsas, yəni ki, müxalifətdən olan əsas namizədlərdən biri keçmiş prezident Levonte Petrosyan ola bilər. Və yəni ki, yeni komanda deyiləndə nə nəzərdə tutulur? Və nə üçün məhz çərçivə çalışsa yaza qədər, yəni ki, söhbət, əgər söhbət yaza qədər deyilirsə, bu isə deməkdir ki, yəni ki, artıq bugün qərar qəbul edilməli, yəni ki, çərçivə sazişin özünü hazırlamaq lazımdır, yəni ki, prinsiplər müəyyənləşdirilib, o demək deyil ki, o çərçivə sazişi formasına salmaq lazımdır, o prinsiplər, yəni prinsiplər razılıq bugün əldə olunmalıdır. Bu nə deməkdir? Prezident seçkilərinin nəticələri nə dərəcədə və yaxud da prezident seçkilərinə tutalım ki, Qərbin və yaxud da Amerika Birləşmiş Ştatlarının münasibəti nə dərəcədə bu çərçivə sazişindən asılı olacaqdır? Burada çox əcaib bir oyun gedir. Çünki yadınıza salmaq istərdim ki, faktiki olaraq bir neçə gün bundan əvvəl Robert Kaşaryan sonra Ermənistan xarici işlər arasında Vardanaskayan bir mənalı şəkildə deyirdilər ki, prezident seçkilərinə qədər heç bir razılaşma əldə oluna bilməz. Hətta onlar, hətta Vardanaskayanın bəyanatında özəki həmsədirlərlə görüşəndən sonra bəyanatında belə bir ifadə var idi ki, Ermənistanda və Azərbaycandakı prezident seçkilərinin qədər heç bir razılaşma əldə oluna bilməz. Bu isə o demək idi ki, faktikola Ermənistan indiki hakimiyyəti yaxın dövrdə xüsusən də yaza qədər hər hansı bir çərçivə sazişini imzalamaq fikrində deyil. Və burada maraqlı cəhətlərdən və bu kimə təzirdir? Məsələn, Mirce Brazia ümumiyyətlə ekstravagant çıxışları ilə fərqlənən həmsədirlərdən biridir. O tez-tez bu tip bəyanatlarının çıxış eləyir. Ancaq düşünmək olmaz ki, bu bəyanatlar yalnız özünə nümayiş xatirinə edilir. Çünki hər halda Mitya Brayza Amerika Birləşmiş Ştatları kimi dünyada çox şeyləri həll edən və çox şeyləri təsir edən dövlətin təmsilçisidir və çox sadəlövlük olardı ki, düşünmək Mitya Brayza düşünülməmiş və sadəcə olaraq publika işləmək üçün bəyanatlar edir. Bunlar, həmin bəyanatların hamısı bütün istiqamətliliyinə asılı olmayaraq çox konkret yəqin ki, hədəflər olur və bu gün ki onun beyanatı ve ondan sonra həmsədirlərin Elmer Məmmədyarovla birinci görüşündən sonra maksimum jurnalistlərlə ünsiyyətdən qaçması onun göstəricisidir ki, həmsədirlər müəyyən bir fərqli oyunlar aparırlar. Və burada məhz seçkilərlə bağlı maraqlar da artıq həmin oyunun tərkib hissəsinə çevrilib.
Aydın. Bu həmsədlərlə bağlı olan bir məsələdir. Səfər Mənsubə, bu əlavəniz var mı?
Yox, elə bir ciddi əlavəm yoxdur.
Yani. Keçək digər məsələlərə. Vaxtımız da 20 dəqiqə qalıb saat sonuna. İki məsələ var. Sonra aydın gətirməliyik. Prezidentin iştirakı ilə sədrliyi ilə daha doğrusu keçirilən Nazir Kabinetinin iclası. Kifayət qədər böyük əksədəyə səbəb oldu həmin bu iclas. Kifayət qədər çox da danışıldı. Sibel Bey, siz həm izləyərkən nə təəssüratlar sizdə yaranırdı? Yəni, iqtisadi, sosial problemlər haqda danışılmağa başladı və bitdi plyonkalarla görə xəbərdarlıqla. Nə təəssürat yaranırsınız? Necə qiymət edirsiniz?
Birincisi, bu müşavirənin keçirməsi iqtisadiyyatın 9 aylığına həsr olunmuş, yəni müşavirənin keçirməsi bir tərəfdən mühüm tədbirdir. Yəni, buna ehtiyac var. Belə tədbirlər keçirilməlidir. Amma digər tərəfdən, iclaslara, tədbirlərdən tədbirlərə biz eyni problemlərin sadalandığını şahid oluruq. Qiymət artımı, sonra monopoliyalar, insarlar problemi və s. və ilə axır. Yəni, bu problemləri sadəcə olaraq iclasdan iclasa keçirilir və onlar hər iclas müzakirə olunur. Ya daha yaxşı olmazmı ki, məsələn, dövlət bu problemləri iclaslarda müzakirə etməkdənsə, insarçılıqla bağlı ciddi bir iqtisadi proqram layihəsi hazırlayardı, ciddi bir iqtisadi proqram həyata keçirilərdi. Eləcə də qiymət artımının, məsələn, hansı səbəblərdən yaranması ilə maraqlanardı. Yəni, təəssüf ki, biz bunu müşahidə eləmirik. Yəni, biz elə bir ki, sanki iqtisadiyyat bir ayrı-ayrılıqda mövcuddur, siyasət ayrı-ayrılıqda mövcuddur. Əslində, yəni, belə olsaydı daha yaxşı olardı. Elə Azərbaycanın ən böyük problemi odur ki, Azərbaycanda siyasi sfera ilə iqtisadi sfera bir-birindən ayrılmayıb. Azərbaycandakı kapitalizmə, nomenklatura kapitalizmi deyirlər. Yəni, biz bunun hamımız bunu bilirik. Yəni, belə bir həm bir vətəndaş kimi, həm az çox yəni, yazan bir jurnalist kimi, bu tədbirlər təəssüf ki, məni qani etmir. Yəni, dediyim səbəblərdən, o səbəblərdən ki, tədbirdən tədbirə biz sadəcə olaraq problemlərin sadalanmağının şahidi olur. Və salam.
Yəni, faktların konstatasiyası.
Faktların konstatasiyası gedir. Yəni, bax, Rauf bəy dedi, insarçılıqla bağlı. Axı, niyə görə Azərbaycanda hansı səbəblərdən insarçılıq yaranır? Mənim də yadıma gəlir ki, vaxtı ilə yəni, insarçılıqdan ilk dəfə ciddi şəkildə söhbət etməyə başlayanda prezident də dedi ki, insarçılıq bir tərəfdən təbii haldır, çünki hər bir iş adamı insarçılığa can atır. Çox normal fikirdir, yəni mən bu fikir normal qarşılayım. Həqiqətən də icazə verilsə, hər bir iş adamı insarçılığa can atar. Yəni çalışar ki, öz məşğul olduğu sferada ondan başqa heç kim onunla rəqabət aparmasın, o tək başına nəsə alsın, satsın, tiksin və s. və ilə axır. Yəni bu təbiidir, amma dövlət var. Dövlət bunun insarçının təbii hissəyinin qarşısını almalıdır. Yəni insarçılığı dayandırmalıdır. Niyə dövlət bu tədbirləri görmür? Niyə dövlət yəni bu insarçılığın qarşısını almır? Axı, bayaq da mən dedim ki, ən böyük problem ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda siyasi elit ilə iqtisadi elitə ayrılmayıb. Siyasi elit ilə iqtisadi elitə çoğalaşmış şəkildə fəaliyyət göstərir. Yəni, Azərbaycan iqtisadiyyatı Azərbaycan məmurlarından və Azərbaycan siyasi elitasından asılıdır. Yazı gəlirmiyib, yəni biz bir neçə veriliş bundan əvvəl, məsələn, suallar verirdi gözümüzə ki, niyə görə Azərbaycanda dövlət orqanları tərəfindən və rəsmi vergi orqanları tərəfindən etiraf olunan milyonçular yoxdur? Yəni, niyə görə? Məhz ona görə yoxdur ki, çünki Azərbaycanda siyasi, müstəqil ayrıca iqtisadi elita formalaşmayıb. Bir var siyasi elita, bir də var iqtisadi. Yəni, bu formalaşmadığından Azərbaycanda iqtisadiyyat liberallaşa bilmir, legallaşa bilmir. İndi, yəni bu yaxınlarda dedilər ki, bundan sonra deməli məmurlar özlərinin gəlirləri ilə bağlı deklarasiyalar təqdim edəcəklər. Olsunlar, bu yaxşı oldu. Və yaxud da götürəməsən biz qiymət məsələsini, inflyasiya məsələsini. Axı sözün həqiqi mənasında ölkədə bunu ixtisaslar daha yaxşı səbəblərini izah edə bilər. Hansı səbəbdən ölkədə doğrudan da inflyasiya gedir, qiymətlər qalxır. Yəni bunun qarşısını almaq üçün nə edirlər? Bir neçə yarmarka keçirdilər. Və aydın məsələ ki, bu yarmarkalar keçiriləndə hələ müstəqil iqtisadçılar, mütəxəssislər dedilər ki, bu yolla, bu qayda ilə qiymət artımının qarşısını saxlamaq mümkün olmayacaq. Yəni, bu fikir də öz təsdiqini tapdı. Yəni, Sizin dediğiniz kimi doğrudan da ciddi bir mesele 9 aylık müşavireden sonra müşavirenin gelip tutar ki gelip avtomobilde olan örtüklerle vesaireyle bağlanması herhalde bir o kadar da hoşa gelen hal değildi. Yani daha yakışı olur ki biz iktisadi problemlere ciddi şekilde yanaşalım.
Çok moral bir mesele. Mesele sonuncu mesele her olundu. Müeyyen bir kısa müddet arasında. Buyurun Rauf Bey, sizin tesirotlarınız, fikirleriniz.
Biz gitgide daha çok 70. illere has olan, geçen 70. illere has olan durgunluk dönemine has olan popülizme yuvarlanmaya başlayırız. Biz neye şahit olduk? Biz inandırmaya çalışırlar ki biz çok güzel yaşıyoruz. Her şey çok yaxşı. Düzdür, kıymetler hadasa 15-16% artıb, inflasiyada vesaire bu həcmdə. Ancak gelirimiz ondan 2 defa artıq artıb. Deməli, ən azı biz razı olmalıyıq da, razı olmalıyıq situasiyada. Yəni, düzdür, buna qarşı mübarizə aparmaq lazımdır, ancaq məlum olmadı necə mübarizə aparmaq lazımdır. Çünki bunun üçün iqtisadi bir proqram olmalıdır, islahatlar proqramı olmalıdır. Axı, bunun təbii hissəsi var, sözsüz qiymətlərin artırmanın. Təbii hissəsi ondan ibarətdir ki, neftin qiymətləri artır. Neftin qiymətləri artanda ölkəyə gəlir, çox gəlir. Eyni zamanda ölkənin idxal elədiyi məhsulların qiymətləri artır. Çünki enerji daşıyıcılarının qiymətləri artırsa, həmin məhsullarda enerji daşıyıcıların yükü var, yeri var və onun sözsüz ki, həmin məhsullara artır və s. Digər hissəsi sözsüz ki, monopolizmdir, digər hissəsi yerli iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməməsidir. Gəlin bir elementar dispanslar məsələn var. Mən artıq deyəkən baxda danışmışdım, bu ilin büdcəsində 80 milyon sahibkarlığa yardım fondudur. Yani, hansı ki, güzəşli kreditlər verilə bilər onlara. Təxminən ondan 10 dəfə 800 milyon infrastruktur layihələrə yönəldilib. Yani, bu dəhşətli disbalansdır. Yəni, sənaye istehsala yönəldilən pulla, infrastruktur layihələrə. Əgər sərf eləməlisə, bu il 2 milyarda yaxın infrastruktur layihələrə qarşıdakı ildə yönləndiriləcək. Disbalans daha da böyüyəcək. Və bu o demək, yəni kredit faizləri, məsələlər var bu insarçılıqla yanaşı. Hansılar ki, ümumiyyətlə yerli istehsalı yerli istehsalı stimullaşdırmır və yerli istehsalı stimullaşdırmırsa bu deməkdir ki, inflasiya üçün kifayət qədər geniş bir şərait yaradır. Eyni zamanda bizdə tutalım ki, idxal-ixrac əməliyyatlarının insarlaşdığını nəzərə alsaq, bu o deməkdir ki, praktik olaraq Azərbaycanda qiymətləri mən inzibati üsullarla deməkdir, iqtisadi üsullarla təmizləmə imkanları sıfıra bərabərdir. Yəni ki, inzibati üsulla deyə bilərlər ki, tutalım ki, da konkret gələn seçkilər dövrüdür. Deyə bilərlər ki, konkret idxal sahəsini mən insara götürmüşəcəksin, qiymətləri sən falan qiymətdə saxlayacaqsan. Amma bu iqtisadi üsullarla olmayacaq. Seçkilərdən sonra situasiya daha da pisləşəcək. Nəzərə almaq lazımdır, ümumiyyətlə, qarşıdakı ildə həm legal vasitələrlə, yəni ki, bu maaşların artırılması və s. və ilaxır. Prezident artıq bunu bəyan elədi ki, ciddi şəkildə demək olar ki, bütün sahələrdə maaşları artırılması nəzərdə tutulur. Digər tərəfdən artırılması nəzərdə tutulur. Digər tərəfdən qeyri-legal pul qoyuluşları var. Həm tutalım ki, iqtisadiyyata seçkilərlə əlaqədar siz bilirsiniz ki, hər bir seçki ərəfəsində konkret çinovnikin, konkret biznesmenin və s. iş adamının boynuna müəyyən bir rayonu tapşırırlar, orada abadlıq işləri görür. Yəni ki, bu hamısı puldur, dövrəyə buraxılan, iqtisadiyyata buraxılan puldur, maddi dəyərdir, yaradılır və s. və ilaxır, xidmətlərdir və s. Bu ilə bağlı bir də ki, konkret olaraq seçicilərin satın alınması prosesi var və s. Küllü miqdarda pul buraxılacaq, legal və qeyri-legal yollarına. Və təsəvvür edin ki, eyni zamanda inzibati vasitələrlə tutan inflasiyanın səviyyəsi bir qədər aşağı salınacaq, yəni ki, qiymətlərin artılması sadəcə yolu imkan verilməyəcək. Necə ki, bizdə doğrudan da dəhşətli bir faktor da, çünki məsələn, kürəyin qiymətini artırmağa icazə vermirlər. Və bunun nəticəsində cəmaatda illüziya kimi yaradılır. Bu qiymət dəyişmir. Çekisi azalır. Bir, iki dəfə, üç dəfə çekisi azalıb da. Bir abırçı faktlarla qarşılaşır. Çünki iqtisadi, iqtisadi instrumentlər işləmir. Bazar iqtisadiyyatın qanunları istəyir. Ancaq inzibati qanunları işləyir. Və bu bir tərəfi də mən sadəcə olaraq deyim ki, yəni, faktik olaraq biz çıxış yollarını görmək. Çıxış yolları sadəcə olaraq yenə də illüziyaların yaradılmasıdır. Populizmdir. Mən deyim ki, 70-ci illərə xas olan populizmdir. İnsanları aldatmalıdır. İnsanları aldatmanın yolu birdən onları hiç çox gözəl yaşayırıq. Yəni, biraz pul paylamaq, maaşı artırmaq, çünki maaşı sən konkret alırsan da. Yadınızdasın 70-ci illərdə təxminən, təxminən belə bir ifadə var idi, xüsusən çobanlarda da. Ki, flankəsin, yəni ki, rayon səviyyəli katibdən tutmuş birinci SVKP baş katibinə qədər, yəni ki, situasiyadan asıl olan çoban deyirdi ki, flankəsin atalıq qayğısı nəticəsində biz bir hər qoyundan ki də bala almışıq və həmin dövrdə Azərbaycanda mağazalarda nə ət tapılırdı, nə yax tapılırdı və heç nə tapılmırdı. Tapılmırdı, yəni ki, hesabatlarda atalıq qayğısı nəticəsində başa gələn bu qoyunların sayı həndəsi silsilə ilə artırdı. Reallıqda isə mağazalarda piştatxalar boş idi. İndi bir təhlükə yoxdur. Yəni, piştatxalar həmişə dolu olacaq, amma insanların alıcılıq qabiliyyəti aşağı olacaq. Mən isə limitlər misallar gətirim də. Yəni ki, söz azadlığı daha geniş olanda Azərbaycanda təxminən 90-cı illərin əvvələ 90-cı illərin ortalarında. Hər şey haqqında yazmaq prinsipçə mümkün idi də, çox şeylər haqqında hər halda yazmaq mümkün idi. Siz bu qədər özünə qəslərin şahidi olurdunuz mətbuatda. Bəs siz bu günlər, elə, son günlərdə mən az qala hər gün saytlarda, Bakıda və rayonlarda insanların özünə qəsli. Bu cəmiyyətdə ümidsizlik sindromudur. Cəmiyyətdə gələcəyə ümidin olmaması sindromunun göstəricidir. Ancaq xəstə cəmiyyətlərdə özünə qətlilərin sayı artır. Və bu illüziya isə yaradılır. Digər illüziyanın yaradılması, bu ümumiyyətlə bir abırçı illüziya, mən deyirəm, 70-ci illəri doğrudan mənim üçün çox xatırladır. Bu, faktiki olaraq bizə açıq şəkildə deyirlər ki, yəni ki, bizə yox, mənə sözsüz ki, bu sözlərin heç bir adiyyəti yoxdur. Xüsusən varlı insanlara, kinomiklə özünüzü təvəzzəkar aparın. Varlı olduğunuzu nümayiş etdirməyin. Artıq mən eşidirəm ki, toylar və yaslar, yas mərasimləri haqqında qanun qəbul olunması təklif olunur. Bu nə demək? Yadınızda da belə bir film var idi, Şərəcəyi qafda oynayır və orada deyir ki, skram ne, tavarişi, skram ne, tavarişi. O təxminən, yəni ki, absurd situasiyonu yadıma salır. 70-ci illərdə, yəni ki, bu doğrudan olan şeylərdir. Hər bir zavod direktorunu görsəydiniz və yaxud da birinci katibi görsəydiniz, görərdiniz ki, həmiş eyni kostümdədir bu adam. Və nümayiş etdirir ki, bax, görürsünüz, mən 2 ildir bu kostümdən çıxmıram. Amma onun çox sadə bir izahı var idi. Çox bahalı düzdür, yəni ki, materialdan olan kostümlar idi. Sadəcə olaraq həmin birinci katib eyni materialdan 10 dənə, 15 dənə kostüm tikdirirdi. Və dəyişirdi, ancaq deyirdi, bax, görürsünüz, bir dənə kostümün içindən çıxmıram. Heydər Əliyev deyəsən təxminən eyni ifadələri, hətta 90-cı illərdə işlədirdi. Yadınızdadır ki, mən Moskvadan Naxçıvan cəmisi bir kostümlə getmişdim. Başa düşürsünüz, yəni ki, bu vasitələrlə, bu vasitələrlə, bu cür illüziyalar yaratmaqla keçmiş vasitələrlə, bu təsəvvür eləyində, hə, təvəzəkar olaq. Hə, nə olsun? Yox, hakimiyyət təvəzəkar olmalıdır. Amma bu publik siyasət yəni ki, səviyyəsində edilməməlidir. Yəni ki, bu gülüncdür, deyək ki, ki, toylar haqqında. Mən nə qədər toya adam çağıracaq, onu mən müəyyənləşdirəcəyim. Və s. və ilaxır. Bilirsiniz, bu çox gülünc vasitələrə biz gətirib çıxardırıq və bu cəmaatın, bilirsiniz, o lümpin səviyyəsində olan insanlar üçün doğrudan da o qıcıqlandırıcı görüntüləri aradan qaldırmaqdır. Qıcıqlandırır, deyil mi? Ac insanı qıcıqlandırır ki, filan kəs
toxdu,
ac adamı qıcıqlandırır ki, filan kəs, bax, gördünüz, eşidirlər ki, 100 minlə çox, 100 min manatdan çox ancaq bir dənə toya, və yaxud da 100 minlə manatdan çox bir dənə maşına pul xərcləyib, öz mən, nə bilim, gəlininə və s. hədiyə eləyib və bu, yəni ki, bu illüziya yaradılması ilə məşğuldur və bu çox təəssüf doğurur, çünki Heydər Əliyev hətta Heydər Əliyev artıq 90-cı illərin ortalarından, yəni bu siyasətin yeni dövrə uyğun gəlmədiyini başa düşərək bu haqda danışmaqdan qurtardı.
Prof, bəlkə cəmiyyətdə belə bir vəziyyət artıq yaranıb ki, hər şeyi xırdalayıb təqdim etmək lazım ki, bax, toylarda filan qədər ancaq olmalıdır, mərasimlərdə, yas mərasimlərdə filan qədər. Hətta difamasiya haqqında qanun da misal üçün qəbul olunsa, ayrıca bir əlavə tərtib edilməli ki, hansı sözlər təhqir hesab olunur, hansı sözlər böhtandır. Və s. Yəni, bəlkə artıq belə vəziyyət yaranır.
Yox, cəmiyyətdə yaranmıyor. Bizi reqlamentləşdirmək istəyirlər. Yəni ki, biz əslində qalsa, bax, məsələn, burada deklarasiyalar haqqında da danışıldı. Prinsipcə, əgər sərf eləmirəmsə, artıq üç ildir də korrupsiya haqqında qanun qəbul olunub və korrupsiya qarşı mübarizə proqramı. Həmin proqramda yazılmışdı. İki ay müddətində Nazirlər Kabineti, yəni sərəncamda, prezidentin sərəncamında, iki ay müddətində. Bizdə ya bir ay olur prezidentin sərəncamları, ya iki ay müddətində.
Nazirlər Kabineti tapşırılır.
Hazırlı deklarasiya haqqındakı o formanı. Üç il keçib formanı hazırlamaq ümumiyyətlə bir şey deyil də. Yəni ki, real mübarizə oradadır. Biz oyuna aparmırıq. Çünki oyuna aparmaq şəxsi maraqlara toxunub gedir. Və görüntü yaratmaq, məsələn, deyirik ki, bilirsiniz, məndə də bəzən təəccüb doğurur ki, biz yas mərasiminə gedirik və yas mərasimində stolun üstündə toyda olduğu qədər yaxşı deyil. Ancaq bu axı qanunla reqlamentdə işləyən şeydir. bunun mənəvi, məsələn, Allah şükür Paşazadə var, gərək onun idarəsi o təbliğatı aparsın və s. və ilaxır. Yəni ki, bu daha çox müəyyən mənəvi məsələdir. Mən toya nə inirəm, nə qədər adam dəvət edirəm. Yəni ki, hər halda şəxsi işimdir.
Bu, siyasi əsr Rauf Müqədəm fikirlərdir. Amma qeyd edim ki, Rauf Bey, kifayət qədər sarkastik bir fikirlər də var idi qeyd ediniz məqamlarda. Simbol Bey, prinsipcə məntiqi davam, qəbristanlıqların idarə edilməsinin bələdiyyələrə verilməsi, Milli Məclisin qərarı prinsipcə. Bu, mövcud olan və bir çox qəbristanlıq da şikayətlərin çoxluğunu azaldacaq, yəni vəziyyətə təsir edəcək bu dəyişiklik.
Bilirsiniz, bu asılı da bələdiyyələrin fəaliyyətindən. Onlar qəbristanlıqlarla bağlı necə sərəncam qəbul edəcəklər, necə fəaliyyət göstərə biləcəklər. Yəni, bir vətəndaş kimi əgər bələdiyyələrin, yəni bu vaxta qədərki Azərbaycanda onların yaranandan bu vaxta qədər fəaliyyətini mən götürüb tədqiq edəndə, yəni, bu qərar şəxsən mənə hələ heç nə demir. Prinsipcə, yəni, bələdiyyələrə verilməsi, qəbristanlıqların bələdiyyələrə verilməsi, onların səlahiyyətlərinin biraz genişlənməsi, statusların artması deməkdir. Amma məni tamam başqa bir qədər fərqli problem maraqlandırır ki, təəssüf ki, Azərbaycanda problem təkcə dirilərin deyil, həm də ölülərin problemi meydana çıxıb. Bu qəbristanlıqlarla bağlı ümumiyyətlə mənə elə gəlir ki, hər hansı bir sözün, mənim sözümü qəribçiliyə salmayın. Bir ciddi bir yəni sənədin və yaxud da ki qanunun və yaxud da sərəncamın olması mənə elə ki çox lazımdır. Çünki biz çox ziddiyyətli proseslər müşahidə edirik. Yazda gəlirmi bir neçə veriliş bundan əvvəl, məsələn, biz xristiyan qəbristanlığı məsələsini müzakirə etmişdik. Yəni biz hər şeyi başa düşürük. Şəhər genişlənir, yeni tikililər tikilir. Şəhər ilə qəbristanlıqlar var ki, onlar şəhərin mərkəzindədirlər. Olmazmı ki, məsələn, bununla bağlı hər hansı bir sərəncam qəbul edilsin? O şəhərin mərkəzində olan, şəhərin mərkəzində, mərkəz hissələrində yerləşən qəbristanlıqlar abadlaşdırılsın. Onlar yenidən tikilsin, yenidən qurulsun. Axı biz məsələn inandırım sizi ki, bəzi şeydə təsadüf olub ki, biz xaricdə olanda, məsələn, Varşavada ya başqa şəhərdə olanda, məsələn, qəbristanlığa yolumuz düşüb, onların qəbristanlığına baxmışıq. Təsəvvür edin ki, bir muzey abidələrini oxşayır. Yəni, oran özünə elə girib baxmaq, elə adam elə gəlir ki, bir muzeyə düşürsən, bir muzeyə girirsən. Yəni, bizdə də bu qəbristanlıq, yəni biz elə fikirləşirik ki, insan da öldü, getdi və s. Belə deyir, yəni bizdə mənə elə gəlir ki, bu məsələyə bir ciddi münasibət bəsləmək lazımdır. Hər halda qəbristanlıqların abadlaşdırılması, yenidən qurulması, şəhər mərkəzində olan qəbristanlıqların mühafizə olunması mənə elə ki, çox ciddi məsələdir.
Aydın, politolog Simbola Səlimovdur. Burak Bey, 30-40 saniyə ərzində sizin münasibətiniz bu məsələ?
Bilirsiniz, ölülərlə işimiz olmasa daha yaxşı olar. Sadəcə olaraq, mən düşünürəm ki, indiki Azərbaycan şəraitində bələdiyyələrə verilməsi sadəcə 5-10 manat bələdiyyə işçilərinin qazanmasından gətirib çıxaracaq. Başqa heç bir fərq olmayacaq ki, bələdiyyələr icra hakimiyyətinin şöbəsindən ibarətdir. Ama bilirsiniz problem biraz başkadır ve ciddi problemdir. İndi insan için ölmek herhalde itmek yok. İtmek daha rahatdır nəinki ölmekten. Çünkü hattın ası çok bahalı başa gelir. Bu problemi halletmek lazımdır sözsüz ki.
Raf Mirqadirov fikriydi. Bu siyasetçi politolog için bula selam vermiş kulağımızdı. Minnettarım sizler ikinize teşekkürler. Çok sağ olun. Bir iki saniye sonra haberler Sazalı Radyosu'nun efirinde. Dalganda değişmeyin.